Urwandiko rwa kabiri rwandikiwe Abanyakorinto, umutwe wa mbere. Jyewe Pawulo, intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, hamwe n'umuvandimwe Timoteyo, turabandikiye mwebwe itorero ry'Imana riri i Korinto, hamwe n'intore zayo zose ziri muri Akaya yose. Imana Data nibagirire ubuntu, ibahe n'amahoro, ifatanyije na Nyagasani Yesu Kristo. Dushimira Imana Se w'Umwami wacu Yesu Kristo, niyo mubyeyi nyirimpuhwe, ni Imana ihumuriza abayo uko byamera kose, niyo iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe dushobore guhumuriza abandi bayafite bose, tubahumuriza uko natwe Imana yaduhumurije. Bityo rero, nk'uko imibabaro ya Kristo itugeraho bikabije, ni nako iduhumuriza bihebuje ikoresheje Kristo. Igihe twe tubabazwa, ni ukugira ngo mwe Imana ibahumurize inabakize, kandi igihe Imana iduhumuriza, ni ukugira ngo namwe ibahumurize ibashoboze kwihanganira iyo mibabaro dusangiye. Ntidutezuka kwiringira Imana ku bwanyu, tuzi ko dusangiye guhumurizwa nayo kimwe n'uko dusangiye imibabaro.
Bavandimwe, turashaka ko mumenya amakuba twagiriye mu ntara ya Aziya. Yari menshi bikabije, ntiyari ayo kwihanganirwa, ku buryo twihebye, ntitwaba tukiringiye kubaho. Ubirebye, twabaye nk'abaciriwe urwo gupfa, kwari ukugira ngo tutizere ububasha bwacu, ahubwo twizere Imana izura abapfuye. Niyo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, rwose izanaturokora. Erega niyo twiringiye, izongera iturokore, kuko namwe mufatanyije natwe mukaba mudusabira. Bityo kubera amasengesho y'abantu benshi, Imana izatugirira ubuntu bitume benshi bayishimira ku bwacu.
Ngiki kidutera ishema, ni uko umutima wacu twemeza ko twabaye kuri iyi si, cyane cyane muri mwe twiyoroheje, tutaryarya, tubikesha Imana. Ibyo ntitwabitewe n'ubwenge bw'abantu, ahubwo twabitewe n'ubuntu Imana itugirira. Mu nzandiko zacu nta bindi tubandikira bitari ibyo musoma kandi mukabisobanukirwa. Ariko nubwo ubu mwabisobanukirwa buhoro, niringiye ku iherezo muzabisobanukirwa neza. Bityo umunsi Umwami wacu Yesu azaza, tuzagira ishema ku bwanyu nk'uko namwe muzarigira ku bwacu. Kuko nari nizeye ibyo, nagize umugambi wo kuba rimwe mbanza gusura, kugira ngo Imana ibagirire ubuntu ubwa kabiri. Nari nafashe umugambi wo kunyura iwanyu njya mu ntara ya Macedonia, no kongera kubareba mvayo, ngo mumfashe gukomeza urugendo rwanjye rwo kujya muri Yudeya. Mbese muribwira yuko igihe nateganyaga ibyo nabikoze mpubutse? Cyangwa se muribwira yuko mfata imigambi nk'abisi, ku buryo mbasha kuvuga nti yego nzaza, hanyuma nti oya sinzaza? Imana niyo ntanzeho umugabo, ntabwo twabarimangatanyije tuti yego kandi ngo oya. Koko rero Kristo Yesu Umwana w'Imana twamamaje wanyu, jye na Silasi na Timoteyo, ntabwo icyarimwe yaba yego na oya, ahubwo we nta kindi kimuvamo kitari yego. Yego ya Kristo niyo cyemezo cy'amasezerano y'Imana uko angana. Natwe rero akaduha kwikiriza tuti amina, kugira ngo duheshe Imana ikuzo.
Twebwe namwe Imana ubwayo niyo idushoboza gukomera kuri Kristo. Ni nayo yadutoranyije ngo dukore umurimo wayo, kandi kadushyiraho ikimenyetso kigaragaza ko turi abayo mu mitima yacu, kaduha mwuka wayo ho umusogongero w'ibyiza tuzahabwa.
Imana niyo ntanzeho umugabo? Niba mbeshya ibimpore. Icyatumye nongera kuza i Korinto kwari ukugira ngo ntabaremerera. Erega si twe tubagenga ku byerekeye ibyo kuyoboka Kristo, musanzwe mukomeye kuri we, ahubwo dukorana namwe kugira ngo mugire ibyishimo. Abanyakorinto ba kabiri, umutwe wa kabiri. Koko niyemeje kutagaruka iwanyu kugira ngo ntongera kubatera agahinda. None se ndamutse mbateye agahinda, jye ni bande bantera ibyishimo? Si mwebwe se kandi ari mwe nateye agahinda? Burya icyatumye mbandikira kwari ukugira ngo ningere iwanyu ndaterwa agahinda n'abantu bagombaga kunshimisha. mpamya ko igihe nge nishimye namwe mwese muba mwishimye. Koko nabandikiye ndi mu makuba menshi kandi mfite umutima uhagaze, ndetse mbogoza amarira menshi atari ukugira ngo mbatera agahinda, ahubwo ari ukugira ngo mbereke ukuntu mbakunda cyane. Niba hari umuntu wagize uwatera agahinda, sigeye agateye, ahubwo nimwe mwese, cyangwa se ntakabije, ni bamwe muri mwe. Igihano abenshi muri mwe bahanishije uwo muntu kirahagije, ndetse ahasigaye mugomba kubabarira uwo muntu mukamuhumuriza kugira ngo aticwa n'agahinda gakabije. Ndabinginze rero, mumwereke ko mumukunda. Burya icyatumye mbandikira kwari ukugira ngo mbasuzume, ndebe ko mwumvira muri byose. Iyo mubabariye umuntu, nanjye mba mubabariye. Kandi koko niba nge naragize icyo mubabarira, habaye impamvu ituma mubabarira, mba narabikoze ku bwanyu. Kristo niwe ntanzeho umugabo. Bityo tuba duhaye Satani urwaho rwo kutugusha mu mutego. Erega ntituyobewe imigambi ye. Igihe nageraga i Tirowa njyanywe no kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo, nasanze Nyagasani yaranyugururiye amarembo. Icyakora nahagaritswe umutima cyane no gusanga umuvandimwe wanjye Tito adahari, niko kubasezeraho njya muri Macedonia.
Ariko Imana ishimwe yo iturangaza imbere turi mu myiyereko y'ugutabaruka kwa Kristo. Niyo ituma tugaragaza ibya Kristo ahantu hose ngo impumuro nziza yo kumumenya ikwire. Koko rero turi nk'imibavu ihumura neza Kristo atura Imana, impumuro yayo ikagera ku bantu bakizwa no kubahabye. Kubahabye ni impumuro y'urupfu ibibutsa ko bazapfa. Kubakizwa ni impumuro y'ubugingo ibibutsa ko bazabaho. Ubwo se ninde washobora gukora uwo murimo? Twebwe ntitumeze nk'abantu benshi bafata ijambo ry'Imana nk'igicuruzwa mu isoko, ahubwo turivuga tutaryarya, dutumwe n'Imana turi imbere yayo muri Kristo.
Abanyakorinti ba kabiri, umutwe wa gatatu. Mbese ibyo bivuga ko twongeye kwiyogeza, cyangwa se dukeneye inzandiko zo kudusohoza kuri mwe, cyangwa izo twabaka tukazitwaza nk'uko bamwe babigenza? Mwebwe ubwanyu ni mwe rwandiko rwanditswe ku mitima yacu, ruzwi na bose, rugasomwa na bose. Biragaragara ko muri uru rwandiko rwanditswe na Kristo akarudushinga. Urwo rwandiko ntirwanditswe hakoreshejwe wino, ahubwo rwanditswe hakoreshejwe mwuka w'Imana nzima. Ibyo rwanditseho si amabuye abaje, ahubwo ni imitima y'abantu.
Ibyo ni byo twemeza tubitewe no kwizera Imana, tubikesha Kristo. Ntitwakwibwira ko hari icyo dushobora gukora ubwacu, ahubwo ibyo dukora byose Imana niyo ibidushoboza. Niyo yatugize abagaragu bayo ngo dukorere isezerano rishya ridashingiye ku mategeko yanditswe, ahubwo rishingiye ku Mwuka. Amategeko yanditswe aricisha, naho Mwuka akabeshaho.
Ayo mategeko inyuguti zayo zanditswe ku mabuye abaje, nyamara kandi yaje aherekejwe n'ikuzo ry'Imana, ku buryo Abisirayeli batashoboye kwitegereza mu maso ha Musa. Kubera iryo kuzo rirabagirana kandi ari ikuzo rishira. Ubwo amategeko yari afite umurimo wo guteza abantu urupfu, kandi akaba afite ikuzo ringana rityo, mbega ukuntu umurimo wa Mwuka uzarushaho kugaragaza ikuzo ry'Imana! Ubwo amategeko afite umurimo wo gucira abantu iteka, kandi akaba afite ikuzo, mbega ukuntu umurimo utuma abantu batunganira Imana urushaho kugira ikuzo risesuye! Ni ukuri ibyahoranye ikuzo nta kuzo bigifite ubigereranyije n'ibisigaye bifite ikuzo risesuye. Koko rero ubwo ibyamaze akanya gato bigashira byahawe ikuzo, mbega ukuntu ibizahoraho bizarushaho kurihabwa!
Noneho ubwo dufite ibyo twiringira bingana bityo, nicyo gituma dushira amanga cyane. Ntitumeze nka Musa witwikiraga igitambaro mu maso kugira ngo Abisiraheli batabona rya kuzo rishira. Nyamara ibitekerezo byabo byahumiye ku mirari no kugeza magingo ya cya gitambaro baracyakitwikira mu maso, igihe basomerwa isezerano rya kera. Erega uri muri Kristo wenyine niwe kivanwaho. Rwose no kugeza uyu munsi, iyo umuntu abasomera igitabo cya Musa, cya gitwikirizo kiba kibambitse mu mitima yabo. Ariko nk'uko ibyanditswe bivuga, iyo umuntu ahindukiriye Nyagasani, icyo gitwikirizo gikurwaho.
Nyagasani uvugwa aha ni Mwuka. Kandi aho Mwuka wa Nyagasani ari, niho haba kwishyira ukizana by'ukuri. Twebwe twese rero, dutwikuruwe mu maso, turabagirana ikuzo rya Nyagasani. Bityo, tugumya guhindurwa ngo duse nawe, tugahabwa ikuzo rigenda ryiyongera ubutitsa. Ibyo Mwuka wa Nyagasani niwe ubikora. Abanyakorinti ba kabiri, umutwe wa kane. Koko rero, Imana yatugiriye imbabazi, idushinguye umurimo, nicyo gituma tudacogora. Ahubwo, twazinutswe ibiteye isoni byose bikorwa rwihishwa, ntitukifata nk'abariganya cyangwa ngo duhindagure ijambo ry'Imana. Ahubwo, tugaragariza buri muntu ukuri kw'Imana kugira ngo aturebereho, agire umutima unyuzwe imbere yayo. Nyamara rero, niba ubutumwa bwiza twashinzwe butwikiriwe, abazimiye nibo baba babuhishwe. Abo ntibemera ubwo butumwa, kuko Imana mbi y'iki gihe yabahumye imitima kugira ngo batabona urumuri rw'ubutumwa bwiza buranga ikuzo rya Kristo, ari we shusho y'Imana. Erega si twe twiyamamaza, ahubwo ni Kristo twamamaza. Twerekana ko ari we Nyagasani, naho twebwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu. Imana yavuze iti, umucyo ubandurire mu mwijima, ni nayo yatumye urumuri rwayo rubandurira mu mitima yacu, ngo ikuzo ryayo tubonera mu maso ha Kristo turimenye ritumurikire. Icyakora, ubukungu bwo kumenya ibyo tubutwaye tumeze nk'ibibindi bimene ku busa, ni ukugira ngo ububasha buhebuje budukoreramo bwe kutwitirirwa, ahubwo bumenyekane ko ari ubw'Imana.
Tubabazwa ku buryo bwose, nyamara ntibiduca intege, duhura n'ingorane, nyamara ntitwiheba, turatotezwa, nyamara Imana ntidutererana, tukubitwa hasi, nyamara ntibiduhitana. Iteka tugendana urupfu rwa Yesu mu mibiri yacu, kugira ngo ubugingo bwe bugaragarire muri yo.
Koko rero, duhora twicwa duhorwa Yesu, kugira ngo ubugingo bwe bugaragarire muri iyi mibiri yacu ipfa. Bityo, twe ni urupfu rutubungamo, naho mwe ni ubugingo. Byanditswe biravuga ngo, nizeye Imana, nicyo gituma mvuga ibyayo. Natwe nuko, dufite bene uko kwizera, nicyo gituma tuvuga ibyayo. Tuzi ko Imana yazuye Nyagasani Yesu, natwe izatuzurana nawe, maze idukoranyiriza imbere yayo hamwe namwe. Ibyo byose biba ku bwanyu, kugira ngo ubuntu Imana igira busenderezwe muri benshi, butume abayishimira biyongera, maze bagwize ikuzo ryayo.
Nicyo gituma tudacogora, koko imibiri yacu igenda isaza, naho mu mitima yacu duhindurwa bashya buri munsi. Nuko rero, amakuba y'akanya gato duhura nayo muri iki gihe, ntacyo avuze uyagereranyije n'ikuzo ry'akataraboneka rizahoraho iteka dutegurirwa n'ayo makuba. Noneho ntitwibanda ku bigaragara, ahubwo twibanda ku bitagaragara, kuko ibigaragarira amaso bimara igihe gito, naho ibitagaragara bihoraho iteka ryose.
Abanyakorinti ba kabiri, umutwe wa gatanu. Koko rero, aka kazu k'ingando dutuyemo ariko mubiri, tuzi ko nigasenyuka, mu ijuru dufite inzu idasenyuka tuzabamo, itubatswe n'abantu, ahubwo yubatswe n'Imana. Igihe tukigatuyemo turaniha, tubitewe no kwifuza cyane gutwikirwa n'iyo nzu yacu yo mu ijuru, maze nitumara gutwikirwa nayo, tuzasangwe tutambaye ubusa. Koko rero, twebwe abakiri muri aka kazu k'ingando, duhora tuniha nk'abantu bikoreye imitwaro iremereye. Si uko dushaka kwamburwa uyu mubiri usanzwe, ahubwo twifuza kwambikwa umubiri tuzaherwa mu ijuru, kugira ngo uyupfa uzimangatanwe n'ubugingo buhoraho.
Ibyo ni byo Imana ubwayo yaduteganyirije, ndetse yaduhaye Mwuka wayo ho umusogongero w'ibyo yatugeneye. Nicyo gituma tuba indacogora, tuzi ko igihe tukiri iwacu mu mubiri tuba turi kure ya Nyagasani.
Tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibigaragarira amaso. Ni koko turi indacogora. Icyo twahitamo ni ukwimuka, tukavanwa muri uyu mubiri tugataha kwa Nyagasani. Icyo tugamije rero ni ukumushimisha, twaba tugituye muri uyu mubiri cyangwa se tuwimutsemo. Koko rero twese tugomba kuzitaba urukiko kugira ngo ducirwe urubanza na Kristo. Umuntu wese yiturwa ibikwiriye ibyiza cyangwa ibibi azaba yarakoze agituye mu mubiri. Noneho tuzi gutinya Nyagasani icyari cyo. Nicyo gituma dukora uko dushoboye ngo twemeze abantu ibye. Uko tumeze kose, Imana iratuzi imbere n'inyuma. Nkaba niringira ko namwe mwamenye imbere n'inyuma. Ntabwo ari ukongera kubiyogezaho, ahubwo dushaka kubaha impamvu mwashingiraho mukaturata, kugira ngo mubone icyo musubiza ba bandi barata iby'inyuma gusa bidafite ishingiro mu mutima. Niba turi abasazi nk'uko bavuga, twasaze ku bw'Imana, ariko niba dushyira mu gaciro, nimwe bifitiye akamaro.
Koko urukundo rwa Kristo nirwo rubiduhatira. Twemera ko uwapfiriye abantu bose ari umwe, bityo rero bose bakaba barapfuye. Ikindi yapfiriye bose kugira ngo abakiriho be gukomeza kubaho bishimisha, ahubwo babeho bashimisha Kristo wabapfiriye maze akazuka. Bityo kuva ubu nta muntu tukemera dushingiye kuri kamere y'abantu. Ndetse nubwo kera na Kristo twamwemeraga dutyo, ubu siko tukimwemera.
Erega iyo umuntu ari muri Kristo aba icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, byose bikaba bihindutse bishya. Ibyo byose Imana niyo yabikoze, yiyunze natwe ikoresheje Kristo, nyuma idushinga umurimo wo kubwira abantu ngo biyunge nayo. Koko rero Imana yari muri Kristo igihe yiyungaga n'abantu bo ku isi yose, bityo ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Natwe dushinga kubwira abantu ngo biyunge nayo.
Koko turi intumwa za Kristo, ndetse Imana ubwayo niyo ibahamagara ari twe ikoresheje. Turabinginga mu izina rya Kristo, nimwiyunge n'Imana. Kristo utaregeza akora icyaha, Imana yamubazeho ibyaha byacu kugira ngo muri we tubarweho ubutungane bwayo.
Abanyakorinti ba kabiri, umutwe wa gatandatu. None ubwo dukorana n'Imana, turabinginga kugira ngo ubuntu yabagiriye bwe gupfa ubusa. Koko rero ubwo yaravuze iti, mu gihe gikwiye narakumvise, ku munsi wo gukiza naragutabaye. None rero iki nicyo gihe gikwiye, uyu ni wo munsi w'Imana wo gukiza abantu. Twirinda kugira uwo twabangamira ku buryo bwose, kugira ngo umurimo dukora utagawa, ahubwo dukora byose twerekana ko turi abagaragu b'Imana. Twihanganira cyane amakuba n'ingorane n'ibyago. Twarakubiswe, dushyirwa muri gereza, dutezwa imidugararo, twarakoze twiyuha kuya, twaraye tudasinziriye, ndetse akenshi ntiturye. Turangwa n'imibereho izira amakemwa, no kumenya ukuri, no kwihangana, no kugira neza. Turangwa kandi na Mwuka Muziranenge, n'urukundo ruzira uburyarya, n'ukuri twamamaza, n'ububasha Imana iduha. Imyifatire itunganye niyo ntwaro turwanisha, kandi ni nayo ngabo dukinga. Rimwe abantu baduha icyubahiro, ubundi bakadukoza isoni. Rimwe bakadusebya, ubundi bakadushimagiza. Batwita abanyabinyoma, nyamara kandi turi abanyakuri. Dusa n'abatazwi, nyamara dore tuzwi n'umuhisi n'umugenzi. Dusa n'abagiye gupfa, nyamara dore turiho. Bajya baduhana, nyamara ntibatwice. Duterwa ishavu, nyamara tugahorana ibyishimo. Turi abakene, nyamara tugakenura benshi. Dusa n'abatagira namba, nyamara dufite byose. Yemwe bagenzi bacu b'i Korinto, twababwije ukuri kose kandi turabirundurira. Mu mibanire yacu namwe sitwe twizigamye, ahubwo nimwe. Nuko rero ndababwira nk'umubyeyi ubwira abana be, namwe nimutwirundurire nk'uko twabibagiriye.
Ntimukifatanye n'abatemera Kristo. Mbese ubutabera n'ubugome byahurira he? Ese umucyo wasabana ute n'umwijima? Cyo nimumbwire. Kristo yahuza inama te na Satani? Cyangwa se uwemera Kristo abahuriye kuki n'utamwemera? Mbese ingoro y'Imana yayisangira ite n'ibigirwamana? Erega ingoro y'Imana nzima ni twebwe. Nk'uko ubwayo yivugiye iti, nzatura hagati muri bo, ngendane nabo, nzaba Imana yabo, nabo babe ubwoko bwanjye. Nicyo gituma Nyagasani avuga ati, nimuve muri ba bantu mwitandukanye nabo, ntimugakore ku kintu cyose gihumanya, nanjye nzabakira, nzababera so, namwe mumbera abahungu n'abakobwa. Uko niko Nyagasani ushobora byose avuga.
Abanyakorinti ba kabiri, umutwe wa karindwi. Nshuti nkunda, ayo masezerano nitwe yahawe. Bityo rero, nimucyo twiyeze, twivaneho ikintu cyose gishobora kuduhumanya imibiri cyangwa imitima. Twihatire kuba baziranenge rwose, tubitewe no gutinya Imana. Nimuduhe umwanya mu mitima yanyu. Dore nta muntu twafudikiye, nta n'uwo twayobeje cyangwa se ngo tumurye imitsi. Ibyo simbivuze ari ukubacira urubanza. Nk'uko nabivuze mbere, muri inkoramutima zacu, ku buryo nta cyadutandukanya namwe, twiteguye kubana namwe cyangwa gupfana namwe. Mbafitiye icyizere cyinshi kandi koko muntera ishema ryinshi. No mu makuba yose twagize, Imana irushaho kumpumuriza ngasabwa n'ibyishimo. Koko rero, igihe twageraga mu ntara ya Macedonia, nta gahenge twigeze tugira, ahubwo twagize ingorane impande zose. Abanzi baduteraga baturutse hirya no hino, tukagira n'inkeke ku mutima. Ariko Imana ihumuriza abashobewe, yaraduhumurije tubonye Tito aje. Ukuza kwe siko kwaduhumurije konyine, ahubwo no kumva ko namwe mwamuhumurije byaturemye agatima. Yatubwiye ukuntu munkumbuye n'ishavu mufite, atubwira n'uko mundwanira ishyaka. Ibyo byatumye ndushaho kugira ibyishimo. Nubwo urwandiko nabandikiye rwaba rwarabateye agahinda, sinicuza ko narwanditse. Nari ngiye kubyicuza igihe mbonye ukuntu rwabateye agahinda akanya gato. Ariko ubu ndishimye, atari uko nabateye agahinda, ahubwo ari uko ako gahinda kabateye kwihana. Erega, ako ni agahinda gahuje n'ibyo Imana ishaka. Bityo, nta kibi mwahuye nacyo kiduturutseho. Burya agahinda gahuje n'ibyo Imana ishaka gatera umuntu kwihana, kakamugeza ku gakiza. Agahinda nk'ako nta mpamvu yo kukwicuza. Naho agahinda gasanzwe ko muri iyi si kageza umuntu ku rupfu, mbega ibyiza mwazaniwe n'agahinda gahuje n'ibyo Imana ishaka! Mbega umwete kabateye wo kwita ku byabaye ngo mwiregure! Mbega ukuntu kabateye kurakara no guhagarika umutima! Mbega ibyifuzo n'ishyaka kabateye ngo mwemere guhana uwagize nabi! Muri byose mwagaragaje ko muri abere muri urwo rubanza. Nuko rero, igihe nabandikiraga rwa rwandiko, sinabitewe n'uwacumuye cyangwa se n'uwamucumuyeho, ahubwo kwari ukugira ngo imbere y'Imana ishyaka mudufitiye ribagaragarire.
Uko mwifashe bamaze kurubasomera byaraduhumurije. Erega si uguhumurizwa gusa, ahubwo twarushijeho kwishima tubonye ukuntu Tito yaranezerewe kubera ko mwese mwamuremye agatima.
Nari naramuratiye ibyanyu, none koko ntimwankojeje isoni. Nk'uko buri gihe twababwiza ukuri, ni nako ibigwi byanyu twaratiye Tito byabaye iby'ukuri. Nicyo cyatumye arushaho kubakunda, cyane cyane iyo yibutse uko mwumviye ibyo yababwiye n'uburyo mwamwakiriye mutinya kandi muhinda umushyitsi. Nshimishijwe n'uko nshobora kubagirira icyizere muri byose. Abanyakorinti ba kabiri, umutwe wa munani. Bavandimwe, turifuza kubamenyesha ubuntu Imana yagiriye amatorero yayo yo mu ntara ya Macedonia. Koko, bagize amakuba menshi yo kubagerageza, nyamara ibyishimo byabo bisesuye byatumye batanga cyane batizigama, nubwo ari abakene bikabije.
Ndahamya ko batanze uko bashoboye, ndetse ibirenze uko bashoboye ari ntawe ubahase. Batwinginze bakomeje ngo bagire uruhare mu gikorwa cyo kugoboka intore za Kristo z'i Yeruzalemu, maze bakora ibirenze ibyo twari twizeye, ariko rero nkuko Imana ishaka babanje kwitanga ubwabo biyegurira nyagasani nyuma natwe baratwiyegurira.
Nicyo cyatumye twinginga Tito kuzi wanyu kugira ngo arangize icyo gikorwa cyo kugira ubuntu yari yaratangiye muri mwe. Musanzwe mushoboye ibintu byose mukanahebuza, ari ukwizera Kristo no kumwamamaza, ari ukumenya ukuri no kugira umwete muri byose ndetse no kudukunda. Bityo ndifuza yuko munahebuza muri icyo gikorwa cyo kugira ubuntu. Si itegeko mbashyizeho, ahubwo nagira ngo mpereye ku mwete abandi bafite ndebe ko urukundo rwanyu ari urw'ukuri. Koko rero muzi ubuntu Umwami wacu Yesu Kristo yagize, nubwo yari umukungu yigize umukene ku bwanyu kugira ngo ubukene bwe bubagire abakungu. Reka mbabwire icyo ntekereza kuri ibyo. Nicyo cyababera cyiza. Umwaka ushize nimwe mwabaye aba mbere kugira icyo mutanga. Si ibyo gusa, nimwe mwabaye aba mbere kwiyemeza gutanga. Umva rero, nimurangize icyo gikorwa mwatangiye nk'uko mwakiyemeje mufite ubwuzu, muba ariko mukirangize mutanga uko mufite. Koko rero iyo umuntu atanganye ubwuzu, Imana yemera ituro rye uko arifite, itamutezeho icyo adafite.
Ntabwo ngamije kubakenesha kugira ngo mbone uko nkenura abandi. Oya, ndagira ngo mube magirirane. Kuri ubu mufite ibibasagutse, nuko rero nimubikenuza abakennye, maze igihe muzaba mukennye nabo bafite ibibasagutse bazabibakenuza, bityo nanone mukaba mubaye magirirane. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo uwatoraguye byinshi ntacyo yasaguye, n'uwatoraguye bike ntacyo yahombye.
Imana ishimwe ko yatumye Tito agira umwete wo kubafasha nk'uko nanjye nkubagirira. Icyo twamusabye yemeye kugikora, ndetse ishyaka ryinshi yari abafitiye ryamuteye kuza iwanyu abyiyemeje ubwe.
Tumutumanye n'umuvandimwe ushimwa n'amatorero yose ya Kristo kubera ko yamamaza ubutumwa bwiza. Byongeye kandi uwo muvandimwe yatoranyijwe n'amatorero ngo aduherekeze mu rugendo tuzajyamo rwo gusohoza uwo murimo w'ubuntu twashinzwe. Ibyo tubikorera guhesha nyagasani ikuzo no kugaragaza ubwuzu dufite bwo gufasha abandi.
Twirinda ko hagira umuntu dutera urubwa akemanga uburyo ducunga iyo mari nyinshi twashinzwe. Icyo duharanira si ugukora ibitunganiye nyagasani gusa, ahubwo ni ugukora n'ibigaragarira abantu ko ari byiza. Tubatumanye n'undi muvandimwe wacu, ni umuntu twagerageje kenshi no mu buryo bwinshi dusanga agira umwete wo gufasha abandi. Ubu ho arushijeho kuwugira kubera icyizere cyinshi abafitiye. Tito we ni mugenzi wanjye dufatanyije umurimo tubakorera, naho abo bavandimwe bacu bamuherekeje ni intumwa z'amatorero ya Kristo, nabo bakorera guhesha Kristo ikuzo. Ngaho rero nimubagaragariza urukundo rwanyu, mubereke n'impamvu zaduteraga kurata ibigwi byanyu maze bimenyekane mu matorero. Abanyakorinti ba kabiri umutwe wa cyenda. Ntabwo rwose ari ngombwa ko mbandikira ku byerekeye igikorwa cyo kugoboka intore z'Imana zo muri Yudeya. Nzi ko mugira ubwuzu bwo gufasha abandi, ndetse n'abaratiye abo muri Macedonia ngirane. Kuva mu mwaka ushize abavandimwe bacu bo muri Akaya biteguye gutanga imfashanyo. None iryo shyaka ryanyu ryemeje benshi muri bo kugira icyo bakora. Mboherereje abo bavandimwe kugira ngo ibyo bigwi twabavuze tubashimagiza bitaba imfabusa. Naho ubundi nzanye n'abo muri Macedonia bagasanga ntacyo mwari mwategura, twakorwa n'isoni kandi namwe mwarushaho kumwara kubera icyizere twari tubafitiye. Nicyo cyatumye mbona ko ari ngombwa gusaba abo bavandimwe ngo bambanzirize kuza iwanyu kugira ngo batunganye ibyerekeye imfashanyo mwiyemeje gutanga. Nuko rero nzasange mwarayiteguye, bityo bigaragare ko mwatanganye ubwuzu mudahatwa.
Muzirikanire ijambo: ubiba nkeya azasarura nkeya, naho ubiba nyinshi azasarura nyinshi. Buri muntu wese akwiriye gutanga icyo yiyemeje atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda umuntu utanga anezerewe. Koko rero ku buryo bwose Imana ibasha kubagirira ubuntu busesuye kugira ngo muri byose n'igihe cyose mube mwihagije ndetse munasagura ibyo gukoresha imirimo myiza yose. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo yagize ubuntu aha abakene ataziganya, ubutungane bwe azabuhora n'iteka ryose. Imana iha umuhinzi imbuto zo kubiba, ikanamuha ibyo kurya byo kumutunga, namwe izabaha imbuto zo kubiba inazigwize kugira ngo zirumbuke umusaruro mwinshi wo kugira neza kwayo. Izabagwiriza ubukungu bw'uburyo bwose kugira ngo muzashobore gutanga mutizigama, maze bitume benshi bashimira Imana bitewe n'imfashanyo zanyu tuzaba tubashyikirije.
Akamaro k'uwo murimo mukora si ako gukenura intore z'Imana gusa, ahubwo unatuma abashimira Imana barushaho kwiyongera. Kuzirikana ibyo byose mwabakoreye bituma basingiza Imana, babonye ukuntu muyumvira, mugatangaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Bayisingiza kandi kubera ko mugira ubuntu, mugasangira ibyanyu nabo ndetse n'abantu bose. Bityo bazabasabira babafitiye urukumbuzi bitewe n'ubuntu bw'Imana buhebuje bababonanye. Imana ishimwe kubera impano itagereranywa yatugabiye. Abanyakorinti ba kabiri, umutwe wa 10. Jyewe Pawulo ndabinginga nkoresheje ubugwaneza no kugira neza bya Kristo. Bavuga ko iyo turi kumwe mba nk'intama, twaba tutari kumwe nkaba nk'intare. Ndabasaba nkomeje rero kugira ngo ninzi wanyu mutazantera gukara. Koko kandi sinzabura gukara nimbonana na ba bandi bavuga ko tugenza nk'abisi. Nubwo turi abantu, ntabwo turwana kimwe n'abantu bisi. Intwaro turwanisha ntizacuzwe n'abantu, ahubwo ni intwaro zikomeye twahawe n'Imana, zibasha gusenya ibigo ntamenwa, zisenya impaka, zikanahirika inkuta ndende zose zashyiriweho gutambamira abantu ngo batamenye Imana. Bityo imigambi yose yo kugomera Kristo tukayinesha, maze ba nyirayo tukabamugandurira. Nuko rero ubwo muzaba mwumviye byimazeyo, twiteguye kuzahana uwanga kumvira uwo ari we wese. Mwebwe mufata ibintu mushingiye ku byo mureba gusa. Umuntu wese wiyumvamo ko ari uwa Kristo niyongere yibaze, amenye ko natwe turi aba Kristo kimwe nawe. Nyagasani yaduhaye ubushobozi bwo kubaka ubugingo bwanyu atari ubwo kubusenya. Ubanza ahari narakabije kwiratana ubwo bushobozi, nyamara ntapfunwe binteye. Sinshaka ko mutekereza ko inzandiko mbandikira ari izo kubatera ubwoba. Nyamara hariho abavuga bati inzandiko za Pawulo ni iz'igitsure, zirimo amagambo akaze. Nyamara iyo turi kumwe usanga acishije make, n'ibyo avuga ari ubusa. Uvuga atyo wese ndagira ngo amenye neza ko ibyo tuvuze mu nzandiko tutari kumwe ntaho bitandukaniye n'ibyo tuzakora tugeze iwanyu. Koko rero ntitwahangara kwireshyesha cyangwa ngo twigereranye n'abo bantu biyogeze. Ni abapfu rwose, kuko bishyiriraho igipimo bakakigeraho, bigereranya ubwabo, naho twebwe ntitwirata ngo turenze urugero, ahubwo tugarukira ku rugero arizo mbibi Imana yadushingiye. Kandi namwe muri izo mbibi. Ubwo ari twe twabanje kubagezaho ubutumwa bwiza bwa Kristo, turamutse tuje iwanyu ntituba turenze imbibi twahawe. Ntiturenga izo mbibi ngo twiratane umurimo wakozwe n'abandi, ahubwo twiringiye ko muzakomeza gutera imbere mu kwizera Kristo, natwe umurimo dukora muri mwe ukarushaho kwiyongera tutarenze izo mbibi. Nyuma nibwo tuzageza ubutumwa bwiza no mu bihugu biri hirya y'icyanyu. Nabwo ntituziratana umurimo tuzasanga warakozwe n'abandi aho Imana yabakebeye.
Ibyanditswe biravuga ngo ushaka kwirata niyirate nyagasani, uwiyogeza si ushimwa, ahubwo hashimwa uwogezwa na nyagasani.
Abanyakorinti ba kabiri, umutwe wa 11. Yewe icyamo mukihanganira ubusazi bwanjye ho gato, nyamuneka nimunyihanganire. Erega mbafuhira nk'uko Imana ibafuhira, nabatanze mumeze nk'umugeni wirinze ngomba shingira umugabo umwe rukumbi ari we Kristo. Ariko nk'uko Eva yashutswe n'amayeriya yanzoka, ndatinya ko namwe mwashukwa, ibitekerezo byanyu bikangirika, maze mugatesha kumurava no kubonera mukesha Kristo. Dore nawe, iyo hadutse umuntu akamamaza muri mwe Yezu wundi utari uwo twamamaje, cyangwa akabaha umwuka wundi utari mwuka w'Imana mwahawe, cyangwa akabagezaho ubutumwa bundi butari ubutumwa bwiza twabagejejeho, uwo muntu muramureka akabigarurira. Ndibwira ko bene izo ntumwa z'akataraboneka ntacyo gizindusha. Nubwo wenda mu magambo ntari intyoza, ariko rero mu bumenyi si ndi umuswa. Ibyo twabibagaragarije neza ku buryo bwose. Nabagejejeho ubutumwa bwiza nta gihembo mbaka. Nicishije bugufi ngo mushyirwe hejuru. Mbese icyo ni icyaha? Natungwaga n'amatorero ya Kristo yahandi, kwari nko kuyasahura kugira ngo mwebwe mbone uko mbakorera. Iyo nagiraga icyo nkenera igihe nari iwanyu, nta muntu n'umwe nigeze ndushya ngira icyo mwaka. Abavandimwe baturutse muri Macedonia nibo bamaze ubukene bwose nari mfite. Bityo uburyo bwose nirinze kubarushya, kandi nzakomeza kubyirinda nshingiye ku kuri kwa Kristo kundimo. Nta uzambuza kwiratana ibyo ngibyo mu karere kose ka Akaya. Ibyo se mbivugiye iki? Nuko ntabakunda se? Imana niyizi uko mbakunda. Nzakomeza kugenza uko nsanzwe ngenza, kugira ngo ba bandi bita intumwa za Kristo babure urwitwazo bajya bashaka rwo kwirata ko ari intumwa kimwe natwe.
Bene abo ni ingirwa ntumwa, zikora ibinyuranye n'ibyo zivuga, zikihindura nk'intumwa za Kristo. Ibyo kandi si igitangaza, kuko na Satani ubwe ajya yihindura nk'umumarayika urabagirana. Ntabwo ibyo rero ari ibikomeye kubona n'abakozi be bihindura nk'abagaragu b'Imana nyir'ubutungane. Iherezo baziturwa ibihwanye n'ibyo bakora.
Ndabisubiramo, ntihagire umuntu unyita umusazi. Ariko rero mushatse kubikora, ngaho nimwihanganira ubusazi bwanjye, mureke nirateho gato. Ibyo ngiye kuvuga simbikwiye kuri nyagasani, ahubwo ubusazi bwanjye nibwo buntinyuye kwirata. Benshi birata nk'abisi, none rero reka nanjye nirate. Mwebwe muzi ubwenge, ni ukuri mukunda kwihanganira abasazi. Dore namwe mwihanganira umuntu bashyira mu buja, cyangwa akabarya imitsi, akabariganya, akanabasuzugura, cyangwa se akabakubita inshyi. Twe twabaye ibigwari, ntitwabagirira dutyo. Yewe, kubivuga binteye isoni. Niba hari umuntu wahangara kugira icyo yirata, naze duhige. Nanone ibyo mbivuze nk'umusazi. Mbese zangirwa ntumwa n'Abaheburayi? Nanjye ndiwe. N'Abisirayeli se? Nanjye ndiwe. Ese ni urubyaro rwa Aburahamu? Nanjye nuko. Ese ni abagaragu ba Kristo? Noneho reka mvuge nk'uwataye umutwe. Jyewe ndiwe kubarusha. Uti kuki? Nabarushije gukora nshishikaye cyane, nabarushije gufungwa kenshi, nabarushije gukubitwa ibiboko byinshi bikabije, ndetse nabarushije no kuba nenda gupfa hato na hato. Ibihe bitanu, n'Abayahudi bankubise ibiboko 39. Ibindi bihe bitatu, nakubiswe inkoni n'abasirikare b'Abanyaroma. Igihe kimwe, natewe amabuye, bashaka kuyanyicisha. Ibihe bitatu, ubwato nagenderagamo bwaramenetse ndarohama. Hari nubwo naraye mu nyanja rwagati bukenirirwamo. Mu ngendo nyinshi najyagamo, nagiye ngira akaga gatewe n'inzuzi zuzuye, agatewe n'abambuzi, agatewe na bene wacu b'Abayahudi, n'agatewe n'abatari Abayahudi. Yewe, nagiriye akaga mu migi, no mu cyaro, no mu nyanja. Ndetse nagize n'akaga gatewe n'abiyita abavandimwe, kandi atari bo. Narakoze cyane, niyuha kuya. Kenshi nagize ibimbuza kugoheka. Nagize inzara n'inyota, ndetse akenshi mbura n'icyondya. Nagiye mbura ibyo nambara, maze imbeho ikantunda. Uretse ibyo n'ibindi ntavuze, uko bukeye n'uko bwije, mporana inkeke. Mpagaritse umutima kubera amatorero yose ya Kristo. Iyo hagize ucika intege, bituma nanjye ncika intege. Iyo hagize uteshuka agakora icyaha, biranshegesha. Niba ari ngombwa ko nirata, reka nirate intege nke zanjye. Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo yo gahora isingizwe iteka iziko nabeshye. Ubwo nari Damasi, umutegetsi washinzwe umugi n'umwami Areta yashyize abarinzi ku marembo y'umugi ngo bamfate. Nuko abakristo baho banshyira mu gitebo, bancisha mu idirishya ryo mu rukuta rw'umugi, ndahunga murokokanyo. Abanyakorinti ba kabiri, umutwe wa 12. Ni ngombwa ko nirata nubwo ari ntacyo bimaze. Noneho reka mvuge ibyerekeye ibyo neretswe n'ibyo nahishuriwe na Nyagasani. Hari umuntu wa Kristo nzi wazamuwe akagezwa mu ijuru rya gatatu hashize imyaka 14. Icyakora sinzi neza ko yari ahari koko cyangwa niba kwari ukuherekwa gusa. Imana yonyine niyibizi. Nzi ko uwo muntu yazamuwe akagezwa mu buturo bw'Imana. Nanone sinzi neza ko yari ahari koko cyangwa niba kwari ukuherekwa gusa. Imana yonyine niyibizi. Uko biri kose, yahumviye amagambo arenze uko umuntu yayasobanura, ndetse birabujijwe no kuyasubiramo. Umuntu nk'uwo niwe nakwiratana koko. Naho jyewe ubwanjye nta kindi nakwiratana keretse intege nke zanjye. Nyamara nshatse kugira icyo niratana, sinaba mbaye umusazi, kuko naba mvuga iby'ukuri. Ariko noneho ndifashe kugira ngo hatagira untekereza y'ibirenze ibyo abona nkora cyangwa ibyo yumva mvuga. Koko kandi kugira ngo ntavaho nirata mbitewe n'uko nahishuriwe ibitangaje gutyo, nashyizwe igisa n'ihwa mu mubiri wanjye kimpanda, kikambera nk'intumwa ya Satani yo kumpoza ku nkoni kugira ngo ne kwikuza. Ibihe bitatu nasabye Nyagasani kunyiza icyo cyago, maze nawe akansubiza ati, ubuntu ngira buraguhagije kuko ububasha bwanjye bugwira higanjije intege nke. Noneho rero nzajya nishimira cyane kwiratana intege nke zanjye kugira ngo ububasha bwa Kristo bugume kuri jye. Nicyo gituma nishimira kugira intege nke n'ubukene, ngatukwa, ngatotezwa, hagira ingorane ari Kristo nzira. Erega iyo mbaye umunyantege nke nibwo mba mfite imbaraga. Yemwe nabaye umusazi koko, ariko nimwe mwabimpatiye, kandi rero ari mwe mwagombaga kunyogeza. Nubwo ari ntacyo ndicyo, ariko za ntumwa mwita kataraboneka ntacyo zindushije. Ibimenyetso biranga intumwa ya Kristo Imana yampaye kubitanga muri mwe nta gucogora na busa, nibyo ibi: kwerekana ibimenyetso no gukora ibitangaza n'ibindi bikorwa by'ububasha. Mbese niki nakoreye andi matorero ya Kristo mwebwe sinkibakorere, uretse ko mwebwe nashatse kubarushya? Ibyo niba ari ukubahemukira, mubimbabarije. Ubu niteguye kuzaza iwanyu ubwa gatatu, kandi ntabwo nzabarushya ngira icyo mbasaba. Si ibyanyu nshaka, ahubwo ni mwebwe ubwanyu. Erega abana si bo bakwiye kuzigama ibyo gukenura ababyeyi babo, ahubwo ababyeyi ni bo bakwiye kubikorera abana babo. Jyewe rero nashimishwa no gutanga ibyo mfite byose ku bwanyu, ndetse nanjye ubwanjye nkitanga byimazeyo. Mbese koko mwabasha kunkunda urumamo kandi jye mbakunda bigezaho? Noneho mwambwira muti, koko ntiwaturuhije nyamara wabaye inyaryenge, uradushuka, utugusha mu mutego waduteze. None se hari inyungu nabashatsemo maze nkayituma umwe mubona boherereje? Nasabye Tito kuza iwanyu mutumana na wa muvandimwe. Mbese Tito hari inyungu yabashatsemo? Mwabonye se ko twembi twifata kimwe tukanyura inzira imwe? Mbese mwibwiye ko tumaze igihe kingana gitya tubireguraho? Siko biri, ahubwo imbere y'Imana tuvuga ibyo Kristo ashaka. Nshuti dukunda, ibyo byose twabibabwiriye kugira ngo byubake ubugingo bwanyu. Ndatinya ko ninzi wanyu nzasanga mutameze nk'uko nshaka, kandi namwe mugasanga ntameze nk'uko mushaka. Ndatinya ko nzasanga mufitanye amakimbirane n'ishyari, uburakari no gutera amahane, ngasanga munegurana, munafitanye amazimwe no gusuzugurana ndetse n'imivurungano. Ndatinya ko ningaruka iwanyu Imana yanjye izankoza isoni imbere yanyu, koko kandi nzagomba kuririra benshi muri ba bandi bacumuye mbere, bakaba baranze kwisubiraho ngo bareke za ngeso zabo zo kwiyandarika n'ubusambanyi n'ubwomanzi. Abanyakorinti ba kabiri, umutwe wa 13. Ubu ni ubwa gatatu ngiye kuzaza iwanyu kubasura. Ibyanditswe biravuga ngo ikirego cyose ntigishobora kwemerwa kereka gihamijwe n'abagabo babiri cyangwa barenzeho. Ubwo nazaga kubasura ubwa kabiri, narababuriye n'ubu tutari kumwe, ndaburira ba bandi bacumuye mbere kimwe n'abandi bose, ningaruka nta n'umwe nzababarira. Ibyo bizababera icyemezo mushaka ko ari Kristo umvugisha. Kubibareba, Kristo si umunyantege nke, ahubwo agira ububasha muri mwe. Koko rero, yabambwe ku musaraba afite intege nke, ariko bariho kubera ububasha bw'Imana. Natwe nuko dusangiye nawe izo ntege nke, nyamara kubera ububasha bw'Imana tuzabanaho nawe tubakorere. Nimwigerageze ubwanyu, mwisuzume murebe niba koko mugikomeye kuwo twemera. Mbese mwasobanukiwe ko Kristo ari muri mwe koko? Niko biri, keretse niba mwarasuzumwe mugatsindwa. Ndiringira ko muzamenya ko twebweho tutatsinzwe n'isuzuma. Tujya dusaba Imana kugira ngo mwe kugira ikibi mukora. Ntitubasabira dutyo kugira ngo twe tuboneke ko twatsinze, ahubwo ni ukugira ngo mwebwe mukore ibyiza mutsinde, nubwo twe twaba nk'abatsinzwe. Ntacyo tubasha gukora cyabangamira ukuri kw'Imana, ahubwo turagushyigikira. Koko rero, twishimira ibihe tugiramo intege nke, mwe mugakomera. Niyo mpamvu duhora tubasabira kugira ngo mube indakemwa. Dore ikinteye kubandikira ibyo byose kandi tutari kumwe, ni ukugira ngo ubwo nzaba ndi iwanyu ntazagomba kubahana bikomeye nkoresheje ubushobozi Nyagasani yampaye bwo kubaka ubugingo bwanyu simbusenye. Ahasigaye bavandimwe, murabeho, mube indakemwa, muterane inkunga, muhuze imitima, mube amahoro. Bityo Imana yo soko y'amahoro n'urukundo izabana namwe. Muramukanye muhoberana ku buryo buzira amakemwa. Intore z'Imana zino zose zirabatashye. Ubuntu Umwami wacu Yesu Kristo abagirira n'urukundo rw'Imana n'ubusabane mukesha Mwuka Muziranenge bihorane namwe mwese.